Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Ďakujem všetkým, povedal pápež František z okna 3000 veriacim pred nemocnicou Gemelli. Svätý otec bol prepustený do domácej liečby, cestou odniesol kyticu pane Márii v bazilike Santa Maria Maggiore. Podobenstvo o figovníku nám ukazuje Božiu trpezlivosť, píše pápež František v dnešnom zamyslení k modlitbe Anjel Pána. Prinášame pôstne posolstvo svätého otca. Vypočujeme si 18. pokračovanie z cyklu Spoznávanie apokalipsy, ktorý pripravuje otec Peter Olas. Príjemný nedelný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. Dnešnú tretiu pôstnu nedeľu pápež František pozdravil vyše 3000 veriacich, ktorí sa zhromaždili pred rímskou nemocnicou Gemelli a z balkona nemocnice im udelil požehnanie. Pani so žltými kvetmi je skvelá, zažartoval svätý otec do mikrofónu, čím vyvolal nadšený potlesk v dave. Ešte pred návratom do domu svätej Marty pápež odovzdal kvety kardinálovi Makrikasovi pred bazilikou Santa Maria Maggiore. Svätý otec potrebuje približne 2 mesiace na rekonvalescenciu po návrate z hospitalizácie. Prinášame zamyslenie pápeža Františka k modlitbe Anjel Pána. Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu. Podobenstvo, ktoré nachádzame v dnešnom evanjeliu, hovorí o Božej trpezlivosti, ktorá nás pozbudzuje, aby sme vo svojom živote využili čas na obrátenie. Ježiš používa obraz neplodného figovníka, ktorý nepriniesol očakávané ovocie a napriek tomu ho vinohradník nechce vyrúbať. Chce ho ešte pohnojiť, aby videl, či v budúcnosti neprinesie ovocie. Tým trpezlivým vinohradníkom je Pán, ktorý starostlivo obrába pôdu nášho života a dôverne čaká na náš návrat k nemu. Počas tejto dlhej hospitalizácie som mal možnosť zakúsiť Pánovu trpezlivosť, ktorú vnímam aj v neunavnej starostlivosti lekárov a zdravotníckého personálu, ako aj v pozornosti a nádeji príbuzných chorých. Táto dôverujúca trpezlivosť zakotvená Božej láske, ktorá nikdy nepoľavuje, je pre náš život naozaj nevyhnutná, najmä na to, aby sme dokázali čeliť aj tým najťažším, aj najbolestnejším situáciám. Nech nás Panna Mária ochraňuje a naďalej sprevádza na ceste k Veľkej noci. Vypočujme si teraz pôstne posolstvo svätého otca. S kajúcim znamením popola na čele začíname s vierou a nádejou každoročné putovanie pôstnym obdobím. Cirkev, matka a učiteľka, nás pozýva, aby sme pripravili svoje srdcia a otvorili sa Božej milosti a tak mohli s veľkou radosťou sláviť veľkonočné víťazstvo Krista Pána nad hriechom a smrťou v duchu zvolania svätého Pavla. Smrť pohltilo víťazstvo. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kdeže je tvoj osteň? Ježiš Kristus, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, je totiž stredobodom našej viery a zárukou našej nádeje na veľké otcovo prisľúbenie, ktoré sa už naplnilo v ňom, jeho milovanom synovi, večný život. V tomto pôstnom období, obohatenom milosťou jubilejného roka, by som vám chcel ponúknuť niekoľko úvah o tom, čo znamená kráčať spoločne v nádeji a objavovať výzvy na obrátenie, ktoré Božie milosrdenstvo adresuje nám všetkým, tak jednotlivcom, ako aj spoločenstvám. Predovšetkým kráčanie. Jubilejné motto Pútnici nádeje nám pripomína dlhú cestu izraelského ľudu do zasľúbenej zeme, o ktorej rozpráva kniha Exodus. Ťažkú cestu z otroctva do slobody, ktorú si želá vedie Pán, ktorý miluje svoj ľud a je mu vždy verný. A nemôžeme si pripomínať biblický Exodus bez toho, aby sme nemysleli na mnohých bratov a sestry, ktorí dnes utekajú zo situácií biedy a násilia a idú hľadať pre seba a svojich blízkych lepší život. Tu vzniká prvá výzva na obrátenie, pretože všetci sme pútnikmi života, no každý z nás sa môže pýtať sám seba. Ako sa ma dotýka tento stav? Som naozaj na ceste? Alebo som skôr paralizovaný, statický, ustrašený a bez nádeje, či uvelebený vo svojej pohodlnej zóne? hľadám cesty oslobodenia zo situácií hriechu a nedostatku dôstojnosti. Dobrým pôstnym cvičením by bolo konfrontovať sa s konkrétnou realitou nejakého migranta alebo pútnika a nechať sa do nej vtiahnuť, aby sme objavili, čo od nás Boh žiada, aby sme boli lepšími pútnikmi do Otcovho domu. To je pre pútnika dobrá skúška. Po druhé, túto cestu konáme spoločne. Kráčať spoločne, byť synodálna, to je povolanie cirkvi. Kresťania sú povolaní putovať spoločne, nikdy nie ako osamelí pútnici. Duch Svätý nás nabáda, aby sme vychádzali zo seba, aby sme išli k Bohu a k našim bratom a sestrám a nikdy sa neuzatvárali do seba. Kráčať spoločne znamená byť tkáčmi jednoty, vychádzajúc z našej spoločnej dôstojnosti Božích detí. Znamená to kráčať bok po boku bez toho, aby sme šliapali po druhom alebo sa povyšovali. Bez toho, aby sme prechovávali závisť či pokrytectvo. Bez toho, aby sme dopustili, že niekto zostane alebo sa bude cítiť vylúčený. Poďme tým istým smerom, k tomu istému cieľu, počúvajme sa navzájom s láskou a trpezlivosťou. V tomto pôstnom období nás Boh žiada, aby sme si overili, či sme v našich životoch, našich rodinách, na miestach, kde pracujeme, vo farských alebo reholných spoločenstvách, schopní kráčať s druhými, počúvať ich, prekonať pokušenie zakoreniť sa v našom sebectve a starať sa len o svoje vlastné potreby. Pýtajme sa sami seba pred Pánom, či sme schopní spolupracovať ako biskupi, kňazi, zasvetené osoby a laici v službe Božiemu kráľovstvu. Či máme ústretový postoj a prejavujeme ho konkrétnymi gestami voči tým, ktorí prichádzajú do našej blízkosti i tým, ktorí sú ďaleko. Či dávame ľuďom pocítiť, že sú súčasťou nášho spoločenstva, alebo ich držíme na okraji. Toto je druhá výzva. Obrátenie k synodalite. Po tretie, vydajme sa na túto cestu spoločne v nádej na prisľúbenie. Nádej, ktorá nezahambuje, ústredné posolstvo jubilea, nech je pre nás horizontom pôstnej cesty k veľkonočnému víťazstvu. Ako nás učí Benedikt XVI v encyklike Spe Salvi, ľudské bytie potrebuje nepodmienenú lásku. Potrebuje istotu, ktorá mu hovorí, ani smrť, ani život, ani anieli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi našom Pánovi. Ježiš, naša láska a naša nádej, je vzkriesený, žije a slávne kraľuje. Smrť sa premenila na víťazstvo a v tom spočíva viera a silná nádej kresťanov v Kristovom vzkriesení. Tu je tretia výzva na obrátenie, výzva k nádeji, k dôvere v Boha a v jeho veľké prisľúbenie, večný život. Musíme si položiť otázky. Som presvedčený o tom, že mi Boh odpúšťa hriechy? Alebo sa správam tak, ako by som sa mohol zachrániť sám? Usilujem sa o spásu a prosím o Božiu pomoc, aby som ju získal. Prežívam konkrétne nádej, ktorá mi pomáha čítať udalosti dejín a podnecuje ma k angažovanosti za spravodlivosť, bratstvo, starostlivosť o spoločný dom, za to, aby nik nezaostal. Sestri a bratia, vďaka Božej láske v Ježišovi Kristovi ostávame v nádeji, ktorá nás nezahambí. Nádej je kotva duše, bezpečná a pevná. V nádeji cirkev prosí, aby boli všetci ľudia spasení. A teší sa, že bude v nebeskej sláve zjednotená s Kristom, svojim ženíchom. Svätá Terézia od Ježiša to vyjadrila takto. Dúfaj, duša moja, dúfaj. Nepoznáš dňa ani hodiny. Starostlivo bdej, všetko prebehne v jednom okamihu, hoci tvoja netrpezlivosť môže urobiť neistým to, čo je isté, a veľmi krátky čas dlhým. Nech sa Panna Mária, Matka nádeje, prihovára za nás a sprevádza nás na našej pôstnej ceste. Teraz dáme priestor rubrike otca Petra Olasa Spoznávanie apokalipsy. Dnešná časť má názov Odsúdenie neverného Babylonu.
Drahí poslucháči, naposledy sme sa zaoberali Božím ľudom z pohľadu jeho vierolomnosti A dnes pokračujeme v tej istej obraznej reči. Neverná časť Božieho ľudu, ktorá je pripodobnená nevernej smilnej žene so symbolickým menom Babylon, je v 18. kapitole knihy Zjavenia zobrazená ako definitívne odsúdená a potrestaná. Dané rozprávanie má za cieľ vystrihať Božiu cirkev pred tým, aby sa ľahkovážne odvracala od Boha a bola mu neverná. A tiež chce poukázať na nestálosť a nebezpečie systému postaveného na egoizme a hriechu. V prorockom videní Ján pozoruje anjela, ako zostupuje z neba s veľkou slávou, ktorá ožaruje celú zem. Boží posol prehlasuje pád neverného mesta a dodáva, že sa zmení na ruiny, ktoré budú obývať len nečistí duchovia a nečistá zver. Následne Ján začuje hlas z neba. Vidíte z neho, ľud môj, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a aby sa vám nedostalo z jeho rán, lebo jeho hriechy siahajú až po nebo a Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti. Keďže hlas volá ľud môj, ide s najväčšou pravdepodobnosťou o Boží hlas, lebo iba jemu patrí ľudstvo. Jedná sa o veľkú starosť Boha o svojich verných, ktorých vystríha, aby neboli zapletení so systémom hriechu a zla, lebo zlo musí byť odsúdené a potrestané, zatiaľ čo Boh chce zachrániť svoj ľud. Vidíme tu, že aj tí, ktorí sa s Babylonom zaplietli, majú stále možnosť pokania a návratu k Bohu. Po výstrahe opustiť neverné mesto, Ján počúva žalospev nad jeho budúcou skazou, ktorý nad ním bedákajú rozličné skupiny ľudí, zapojené nejakým spôsobom do jeho hriešného spôsobu života. Vidíme tu určitú podobnosť so starovekým pohrebným obradom, kde nad mŕtvým človekom bedákali jeho príbuzní a priatelia. Naopak, Boží svätí, apoštoli a proroci sú vyzvaní k veľkej radosti a plesaniu, lebo Boh rozsúdil ich súd na tomto meste. Na záver vízie Ján ešte raz kontempluje symbolický prorocký úkon jedného anjela, ktorý berie veľký kameň ako žarnov a vrhá ho do mora s vysvetlením, že takto rýchlo bude zvrhnutý Babylon, to veľké mesto, a viac ho nebude. Aj tu vidíme podobnosť s pohrebom cisárov, pri ktorých bol niekedy vypúšťaný orol na znak nesmrteľnosti. Mlynský kameň padajúci do mora popiera Babylonu akúkoľvek možnosť života po smrti a hovorí o jeho úplnom zvrhnutí. Budúca skaza mesta má byť dostatočnou motiváciou pre Boží ľud, aby do neho nevkladali svoje nádeje a istoty. Text 18. kapitoly Jánovej apokalipsy je pozoruhodný a plný nepredvídateľných vecí. Čitateľ alebo poslucháč tejto knihy by čakal, že tá veľká neviestka Babylon bude odsúdená a zabitá samotným baránkom. No tu sa hovorí len o jej spustošení. Ako sme už naznačili, ide o nevernú stránku Božieho ľudu, ktorá musí byť úplne porazená a zrovnaná so zemou, no Boh chce svoj ľud zachrániť. Chce od nich len odpútanie od tohto systému zlá a hriechu, pretože tento systém nemôže pred ním zostať stáť na nohách, musí byť úplne odstránený. Je veľmi zaujímavé, že na konci knihy pri opise záverečnej bitky Krista a jeho verných voči mocnostiam zla sa nikde nespomína neverný Babylon. Kde sa teda podiel? Môžeme právom predpokladať, že ako náhle Kristus definitívne očistí svoj ľud od nánosov nevernosti, to jediné, čo pred ním z tohto ľudu ostane, je krásna nevesta, pripravená a vyzdobená pre svojho ženícha. Na teraz sa ešte skrášľuje dobrými skutkami svätých Božích služobníkov a trpí pre svoje hriechy a nevernosti, no kniha Zjavenia jej dáva pevnú nádej, že Kristus nej túto nevernosť porazí, očistí a ona sa bude môcť ako krásna nevesta, ako nový Jeruzalém, postaviť pred svojho nebeského ženícha.
Milí poslucháči, po slovách duchovného otca Petra Olasa sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.